Laikā, kad līdz iespējamam balsojumam par Britu premjerministras Terēzas Mejas panākto vienošanos ar Eiropas Savienību par Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu bloka, nu jau atkal ir atlicis mazāk nekā mēnesis, abas puses ir aktīvi sākušas gatavoties scenārijam, ka nekāda vienošanās abu pušu starpā tā arī netiek noslēgta. Jo pēdējā Eiropas Savienības līderu samita laikā Briseles vadošās amatpersonas paziņoja, ka publiskos ārkārtas rīcību plānu gadījumam, kad 30. martā faktiski nebūs nekādas skaidrības par Eiropas turpmākajām attiecībām ar Lielbritāniju. Kā šodien paziņojas Eiropas komisija, jebkāds piedāvātais rīcības plāns nespējas pilnībā mīkstināt kopējo situāciju nevienošanās gadījumā. Taču, kā norādījis Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, šie konkrētie Eiropas komisijas ierosinājumi palīdzēs vismaz daļēji mazināt radušos haosu vairākās nozīmīgās sfērās. Brisele savos piedāvājumos minējusi pasākumus astoņos sektoros, tostarp transporta un muitas sfērā, datu aizsardzībā, dzīvnieku un auga aizsardzības jomā, klimata politikā, kā arī svarīgāko finanšu pakalpojumu sfērās. Paredzēts, ka vienošanās nenoslēgšanas gadījumā, ko gan Eiropa, gan Lielbritānija uzskata par sliktāko iespējamo scenāriju, Britu aviopārvadātājiem joprojām tiks atļauts veikt lidojumus no un uz Eiropas Savienības lidostām, taču nestarp Eiropas Savienības dalību valstīm. Uz laiku tiks pagarināti arī atsevišķi aviācijas drošības certifikāti. Transporta kompānijām būs iespēja turpināt kravu pārvadājumus pa ceļiem 9 mēnešu laikā bez pieteikšanās īpašām atļaujām. Savukārt, apvienotās karalistes finansiālo pakalpojumu regulējums atsevišķās sfērās uz laiku no 1 līdz 2 gadiem tiks atzīts par ekvivalentu Eiropas Savienības noteikumiem. Paredzēts arī nelielas izmaiņas muitas noteikumos, lai atvieglotu preču plūsmu starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju, taču Eiropas Savienības dalību valsts tiek aicinātas gatavoties attiekties pret apvienoto karalisti kā pret trešo valsti. Eiropas komisija arī brīdinājusi, ka pamatot Eiropas Savienību bez vienošanās, savas tiesības dzīvot un strādāt Eiropas Savienībā zaudēs aptuveni 1 miljons britu pilsoņu. Komisija aicinājusi dalību valsts pret šo cilvēku uzturēšanās tiesībām attiekties pragmatiski un cēlsirdīgi. Valdības tiek aicināts piešķirt pagaidu uzturēšanās atļaujas, ļaujot nokārtot dokumentus ilgtermiņu uzturēšanās status nokārtošanai. Eiropas Savienība jau iepriekš bija solījusi, ka Britiem, kuri ieradīsies Eiropas Savienībā īsās vizītēs, proti līdz 90 dienām, vīzas nebūs nepieciešamas. Tas gan būs iespējams tikai ar noteikumu, ka Britu valdība līdzīgas noteikumus piemēros arī Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem. Eiropas komisija arī ierosinājusi visiem Britu pilsoņiem, kuri citās Eiropas Savienības valstīs dzīvojuši vairāk nekā 5 gadus, piešķirt ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas. Gribētos norādīt arī uz Eiropas komisijas izteikto atgādinājumu. Šie piedāvātie pasākumi nebūs salīdzināmi ar dalību Eiropas Savienībā vai arī pielīdzināmi pārejas periodam, ko paredz Britu parlamentu joprojām neapstiprinātais Brexit līgums. Brisele arī uzsver, ka šie būs tikai pagaidu pasākumi, kuri tiks pārtraukti bez konsultēšanās ar Londonu. Un noslēgumā vien jāpiebilst, ka arī Lielbritānijas valdība vakar paziņoja par pastiprinātu gatavošanos iespējamam Brexitam bez vienošanās ar Eiropas Savienību. Valdība jau ir izsūtījusi vēstules aptuveni 140 tūkstošiem uzņēmumu, aicinot tos pienācīgi sagatavoties. Nedēļas otrajā pusē uzņēmējiem tiks izsūtīts ar aptuveni 100 lapaspušu biez informatīvo materiālu pakas. Savukārt 3,5 tūkstoši karavīri pašlaik atrodas gatavības režīmā, lai palīdzētu nodrošināt vitāli svarīgos pakalpojumus, piemēram, piegādājot pārtiku vai medikamentus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.